Україна в голос на громадському радіо.
Ви слухаєте громадське радіо. Це Україна в голос. І це спільний проєкт Українського кризового медіа-центру та Естонського центру міжнародного розвитку за підтримки посольства Сполучених Штатів у Києві та Міністерства закордонних справ Естонії. Про ленд-ліз, підписаний президентом Джо Байденом для України, говоримо з Валерієм Чалим, головою управління Українського кризового медіа-центру, надзвичайним повноважним послом України. Тетяна Трощинська працює в студії. Багато було інформації, але такого аналізу сукупного, ну, у нас точно і особливо в проєкті «Україна в голос» ще не було. Тому перше моє запитання, воно доволі узагальнене, але мені здається, що воно якраз дасть можливість зрозуміти важливість цієї підтримки. Так? Що загалом закон, підписаний президентом Сполучених Штатів про ленд-ліз, змінює для України? І якщо вже так говорити, то, звісно, для перебігу війни, так? Тому що це, мабуть, найважливіше, що цікавить усіх.
Так, звісно, це подія знакова, і багато хто говорив, що ці паралелі з Другою світовою, Другим фронтом, ленд-ліз, тобто це свідчення перелому у війні. Ну, я не скажу, що це свідчення цього, але, очевидно, це свідчення вибору вже як в Сполучених Штатах, так і західними союзниками моделі дій з Росією. Тобто вони впевнені, що Україна не тільки захистить свій суверенітет, але й може перемогти. Це паралелі історичні не випадкові. Тепер щодо суті. Сказати, що тільки від цього закону все кардинально змінюється, я би не став, тому що озброєння, в тому числі і наступальні, ну там не тільки оборонні, але ті, що дають можливість, в принципі, контрнаступити, вони вже надходили в Україну і будуть продовжувати надходити. Це рішення прийнято політично було незалежно від закону про ленд-ліз. Але що це змінює? В самих Сполучених Штатах це дає можливість виконавчій владі приймати рішення про постачання неперервне, постійне, і, в принципі, обирати з великого спектру типів і видів озброєнь, крім зброї масового ураження, ракет, ну і певних там зовсім новітніх розробок. Тобто все інше може бути частиною постачання, причому, і тут ключове питання, без зайвих бар'єрів. Тобто є процедура експортного контролю, є процедура постійна в Сполучених Штатах проведення через багато інституцій. І Конгрес дає можливість президенту Джозефу Байдену приймати рішення без кожного разу не звертаючись до Конгресу стосовно постачання. Ну і умови постачань. Це не те, що спочатку отримуєш кошти, потім на ці кошти купуєш озброєння, потім постачаєш. Можна надавати озброєння в ленд-ліз, це позика і оренда, а вже потім вести розрахунки відповідно до двосторонньої угоди між урядом України і Сполучених Штатів. Тобто, в принципі, це набагато спрощує надсилання різних типів озброєнь для України. І це однозначно змінює ситуацію в кращий бік.
А якщо говорити саме про оренду і передавання, так от чи передбачає це оплату? Я дуже таке наївне запитання поставлю, але воно важливе для людей, та тому що знаємо, наприклад, як і російська пропаганда може розганяти там різні зради, і доступ до цієї інформації, на жаль, досі є. Тобто, чи передбачає це оплату, і чи не означає це, що Україна, наприклад, там я не знаю, в якийсь спосіб накопичує якийсь борг?
Ну, я буду посилатись на позицію офіційно Сполучених Штатів, в тому числі от буквально щойно в інтерв'ю тимчасово повіреної Сполучених Штатів в Україні Крістіни Квін. Вона чітко сказала, що слова «ленд-ліз» вони не повною мірою відображають от механізми. Тому що, в принципі, причому сказала чітко, що це не про накопичення боргу. Тобто я також вважаю, що таких речей, які би створили накопичення величезного боргу за постачання озброєнь, їх не буде. Тобто я впевнений в цьому.
До, скажімо так, оцього такої переломної допомоги, можливо, можна сказати, напевно, і до конференції на базі Рамштайн, і, можливо, до того, що передувало, тому що там вже були ж підписані Джо Байденом кілька допомог перед цим, так? Було дуже багато різних оцінок, в тому числі експертів і українських, і йшлося про те, що Сполучені Штати хочуть ослаблювати Росію, але не так швидко, як би цього хотіла Україна. Ну, наприклад, не так швидко перемогти. По-перше, що ви думаєте з приводу цього? Чи відбулися тут якісь зміни? І чи, в принципі, з вашої точки зору це було? І якщо говорити про стратегічне бачення Сполучених Штатів, вирішення цієї війни, то з вашої точки зору, яке воно?
По порядку питань. Стосовно, хочу сказати, що ще один важливий момент. Чую експертів, які популярні на українських телеканалах, військових експертів, багато з них не чітко розуміють, що прямого зв'язку між ленд-лізом і коштами, які зараз от розглядаються в Конгресі, ми сподіваємося, без зволікання, і попередні 13 мільярдів, і зараз в пакеті, який загалом складає 40 мільярдів, але там є безпосередня складова саме на підтримку оборони, прямого зв'язку немає. Тобто США і зараз продовжують постачати озброєння, і це свідчення того, я можу сказати, що вибір вони віддають Україні. Тобто, як іти далі, ми ж розуміємо, що війна – це складна річ, вона складається із планів, в тому числі контрнаступальних, спочатку оборонних, потім контрнаступу, але і з ресурсів, і які на це витрачаються, в тому числі і багатьох жертв. Тому я тут думаю, що воєнно-політичне керівництво держави Україна буде приймати рішення. Офіційна позиція Сполучених Штатів, вони не втручають, ну, вони не є частиною цього конфлікту і цієї війни з Росією. Вони допомагають нам як союзникам, але рішення приймати нам. Тому я не прибічник тої версії, що таким чином Сполучені Штати можуть дійсно використати те, що в них є. Вони дійсно можуть від механізму постачання тих чи інших типів озброєнь і динаміки постачання впливати на оперативну воєнну ситуацію. Це так. Але їх офіційні заяви були чітко зазначені, що це вирішувати Україні. Україні дуже просте питання. Ми маємо повне право на відновлення територіальної цілісності України. Тобто тут дуже все чітко. І питання тільки в ціні вирішення цієї стратегічного завдання. Її зараз підтвердили і президент України, і міністр оборони, і міністр закордонних справ. Позиція офіційна чітка. Це відновлення територіальної цілісності України. Так що, ну, в принципі, від цього залежать і подальші дії, стратегія, і в тому числі ці терміни різних стадій війни Росії проти України.
Тобто, якщо так сказати більш прямо, то якщо Україна в силах, збереться силами, скористається і допомогою, і своєю, я не знаю, своїми вміннями, натхненням і так далі, то вона може забирати і може робити все, щоб забирати усі свої території, які були відібрані Російською Федерацією.
Ну, звичайно, це закріплено всіми міжнародно-правовими нормами, договорами, і, ну, це очевидні речі. Ми реалізуємо наше право на самооборону зараз саме таким чином. На жаль, Україна не є членом НАТО, не є членом Оборонного безпекового союзу, тому фактично цей тягар звільнення держави, звільнення країни лежить саме на Україні. Ну, очевидно, ми маємо право отримувати озброєння. До речі, ми їх фактично не отримуємо від НАТО, ми отримуємо тільки від країн-партнерів, насамперед США, Великобританія, інші країни Європи і світу, але, ну, ясно, що завжди буде ця тема дискутувати, співвідношення там дипломатичних якихось кроків і кроків воєнного характеру. Поки що ситуація складається так, що все вирішується на полі бою.
Я, власне, знаєте, пане Валерію, мені здається, що ми справді з вами зараз от проговорили, це така очевидна тема, але просто коли говорити про, ну, коли мова йде про дипломатичний шлях, то доволі часто тема, так би мовити, торгів або до якого місця та Україна може виганяти Російську Федерацію, вона неодноразово поставала. І тому, ну, нічого дивного, що я її, власне, порушила, тому що якщо дивитися там на спекуляції, які бувають навколо, і люди це читають, то насправді це існує. Але ж коли ви зараз кажете про поле бою, і, до речі, була заява міністра закордонних справ буквально тиждень, здається, тому, про те, що і Україна змінила цілі у цій війні, тобто він фактично прямо це говорив в інтерв'ю, так? Що йдеться про усі українські території, ну а далі вже залежатиме від стратегії, від сили і так далі. Але стратегічно цілі в війні змінені.
Відверто кажучи, в цьому слабка частина, що Україна щось змінила. Моя позиція була, і я про це говорив і коментував, що наші цілі і національні інтереси, вони не змінені. Тобто, очевидно, є якісь тактичні моменти, де ти під силою, як тимчасовою окупацією, чи там незаконною анексією, як з Кримом сталося, чи тимчасова окупація Донецьк-Луганськ, ти, звісно, змушений шукати рішення, яким чином відновити територіальну цілісність, національні інтереси держави. Тому, мені здається, позиція, ну, не повинна була мінятись. Якщо мова йде про ті пропозиції, які були там якимось дивним чином озвучені на якомусь етапі, ну, так званими там переговорниками, то я сказав відверто свою точку зору тоді, що це нереалістична модель і взагалі такі речі не на часі. Тому я радий, що ця позиція, яку я висловлював вже тоді, зараз абсолютно чітко стала офіційною позицією і президента України, і міністра закордонних справ.
Повертаючись до теми ленд-лізу, жодного разу, до речі, з часів Другої світової, наскільки я розумію, Сполучені Штати цей механізм не запускали, так? Тобто це фактично вперше після Другої світової для України.
Це правда. Ну і правда в тому, що такий ленд-ліз починався не для Радянського Союзу навіть, а спочатку для Великобританії. І, до речі, не зразу, а, здається, через рік і 9 місяців. Тут пройшло менше часу, і це вже розуміння уроків історичних навіть. Ну і тут ще знаково в тому, що ви правильно кажете, що не застосовувався, але ми побачимо, важливо ще й наповнення і динаміка використання цієї законодавчої закону в Америці. Тобто ще треба подивитися, як це буде наповнено. Тому що ми ж прекрасно розуміємо, що Україні для того, щоб забезпечити, зменшити кількість загиблих і унеможливити вбивство цивільних громадян, потрібно якомога швидше деокупувати території. І це неможливо зробити обороною і деокупацією, якщо в тебе не буде надійних, сучасних систем протиповітряної оборони, протиракетної оборони і літаків, скажімо, винищувачів, штурмовиків. Якщо цього не буде, то війна може затягнутися надовго і може мати наступні стадії. Тому дуже важливо, щоб динаміка надходження цих поставок була відповідна. Тому коли, ще раз повертаючись до вашого питання, коли є такі спекуляції стосовно там, ну, не надають, тому що намагаються там якось, можливо, стримати можливі там український контрнаступ, то це скоріше, мені здається, це якраз ці були прорахунки деякі на початку подій, починаючи там з 24 числа, коли ми чули, ну, не зовсім ті оцінки, включно в Сполучених Штатах, які потім були скориговані на практиці українським народом, українською армією, силами України. Головне не повторювати цих неточностей прогнозувань.
От про ці прогнозування на сам кінець вас і запитаю. А чому, з вашої точки зору, так було? Методологія не та? Чи взагалі суб'єктності, не бачили достатньо суб'єктності в Україні?
Хороше питання. Ну, тут ще багато досліджень вже є. Це і переоцінка того, що російська армія, переоцінка взагалі їх можливостей, які вони самі оголошували перед 24-м. Тобто це і Можливо, якби потрібно освіжити дещо розуміння такої складової в сучасному світі, як дійсно патріотична мотивація. І знаєте, якщо коротко сказати, я українець, я прекрасно розумію, чому дехто в інших країнах міг думати інакше. Вони екстраполювали це на себе, тобто на свої можливості, на свою мотивованість. Українці живуть в непростих умовах, на жаль, багато років, але історично показали свою не тільки бажання, але й професійну здатність боронити свою батьківщину. Тобто ми, українці, одні з найкращих воїнів у світі. Тобто, що побачили зараз. І мене, як українця, цим пишаюсь.
Так, насправді я з вами згодна і розумію, про що ви кажете, тому що, може, трошки і партнери підзабули, що таке національно-визвольна боротьба за 20-те століття, так? І не очікували її в 21-му.
Знаєте, на цьому тлі мене абсолютно не дивує, що зараз найбільші наші такі послідовні і активні союзники – це Сполучені Штати, Британія. Тобто це країни, які дух цієї боротьби, він у них залишився. Я був послом Сполучених Штатів, я знаю настрої в американському суспільстві, вони дуже близькі до українських. Тому що Америка в війнах останній час, там є поранені, там є люди, культ, я би сказав, ветерана. Тому для Сполучених Штатів це набагато ближче. Тому нас підтримують народ Сполучених Штатів.
І це була розмова з Валерієм Чалим, головою правління Українського кризового медіа-центру, надзвичайним повноважним послом України. Тетяна Трещинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Україна в голос. Спільний проєкт Громадського радіо і Українського кризового медіа-центру.